Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tuli tuosta profetiasta mieleen muutama vuosi taaksepäin ja olin ajamassa tuolla väylällä Herran työssä ja koin rukoilla sellaisen rukouksen Jumalalta, että anna armo pysyä etulinjassa. Sitten oli muutama päivä aikaa minun syntymäpäivääni ja sitten postissa tuli kortti, jossa luki englannin kielellä, että be in the front line, että pysy siellä, pysy etulinjassa, ole etulinjassa. Ja Jumala vahvisti sen rukouksen. Ja on ehkä niin, että teistä osa ei ollut eilen illalla ja meillä oli täällä ilosanoman ilta ja käsittelin aihetta siitä, että mikä tulevina päivinä on suurin vastustus meille tässä maassa ilosanoman eteenpäin viemiseksi. Ja puhuin antikristuksen hengestä ja puhuin ekumenisestä liikkeestä ja puhuin myöskin väärennystä Raamatun käännöksestä. Ja kaikesta siitä luopumuksesta, jossa ollaan ja johon ollaan menossa. Ja minä uskon, että se yhteys löytyy. Ja minä toivoisin, että se pyhien yhteys löytyisi jo ennen ahdistuksen ja vainojen aikoja. Eli me tekisimme omalta osaltamme jokainen parhaamme, että se löytyisi. Ja sitten puhuin eilen myöskin siitä uskon puhdistajista ja niiden marttyyrien verestä, jotka siellä roviolla poltettiin elävän uskon tähden. He ansaitsivat meille vapauden. He eivät antaneet periksi tuumaakaan totuudelle. Siellä oli myöskin yksi Raamatun kääntäjä, oli Tyndale, joka siellä viimeisinä sanoillaan huusi, että Herra Jumala avaa Englannin kuninkaan sydän. Sitten aikaa kului ja myöskin brittiläinen yhteisö sai sitten arvovaltaisen Raamatun kuningas Jaakon käännöksen ja vielä tänä päivänä moni julistaja julistaa siitä englanninkielisessä maailmassa ehdotonta Jumalan totuutta. Ja toin sen esille rakkaudesta, että rakkauden tulee perustua totuuteen. Se ei voi perustua valheeseen, se ei voi perustua vilppiin, se ei voi perustua teennäiseen yhteyteen. Niin kuin tässä oli esillä, että se yhteys ei synny neuvottelupöytien ääressä. Yhteys syntyy siinä, että me kaikki tulemme valkeuteen, sillä totinen valkeus yhdistää. Ja kun me tulemme totiseen valkeuteen, niin totisessa valkeudessa ei kerta kaikkiaan ole mitään pimeyttä. Eli meidän täytyy rehellisesti tunnustaa, että se mikä erottaa Jumalan lapsia toisistaan on pimeys. Enemmän tai vähemmän, pimeys. Synti kietoo helposti, sielun vihollisen eksytykset, antikristus eksyttää, monenlaisia asioita, jotka tuovat tämän pimeyden. Eli totinen valkeus yhdistää. Ja koska me olemme nyt lähellä pääsiäisen aikaa, niin haluan erikoisesti käsitellä käsitettä pääsiäislammas. Ja se on täällä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, sen viidennessä luvussa, jae 7. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Sitten tässä sanotaan, että onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Kyllä se yhteys sittenkin lähtee sieltä pääsiäislampaan ääreltä. Teurastetun karitsan uhrityön ääreltä. Se lähtee Golgatan ristiltä. Siellä on se yhteyden perusta. Ja koko sovitustyössä, ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa, siinä on se todellisen elävän kristillisyyden yhteyden perusta. Ja mitä lähemmäksi me tulemme tuota teurastettua karitsaa, niin sitä enemmän me myöskin koemme yhteyttä toinen toisiimme. Jos me tulemme lähelle Jeesusta, niin kyllä me tulemme myöskin lähelle toinen toisiamme. Jeesus johtaa meidät silloin, jos me tulemme häntä lähelle, niin hän johtaa myös silloin meidät toinen toisiamme lähelle. Me rakastumme palavasti Jeesukseen, niin kuin sana sanoi, että rakasta Herraa sinun luojaasi kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kun me rakastumme Jeesukseen palavasti, niin silloin me voimme rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. Meillä oli täällä eilen monta raamattotuntia rakkaudesta, ja kaiken rakkauden lähtökohta on se, että me rakastumme tähän meidän pääsiäislampaamme, tähän teurastettuun karitsaan koko sydämisesti. Ja päätämme kulkea koko tien hänen kanssaan, aivan koko tien. Niin silloin se yhteyskin löytyy. Sillä alkuseurakunnalla yhteys, niin kuin veljemme luki näitä yhteyden muotoja, heillä oli todellinen yhteys. Heillä ei ollut tehtyä yhteyttä, vaan se syntyi Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja Pyhä Henki synnyttää meidän keskellämme tänäänkin yhteyttä. Ja jos me olemme jossakin pois poikenneet, niin Pyhä Henki muistuttaa meitä siitä, jos me olemme pois poikenneet, että me teemme parannuksen, että me emme ole yhteyden esteenä. Sitten me teemme itsemme valehtelijaksi, jos me sanomme, että me rakastamme Jumalaa ja sitten me vihaamme veljeä, niin silloin isän rakkaus ei vielä ole meissä. Sitten sana osoittaa myöskin näin päin, että jos me emme opi rakastamaan toinen toistamme, niin me emme voi rakastaa Jumalaa, jota emme näe. Eli meidän rakkautemme myöskin Jumalaan on kytketty tähän meidän keskinäiseen rakkauteemme. Tai sitten jos meillä on anteeksi antamaton sydän toinen toistamme kohtaan, niin ei meidän rukouksetkaan nouse pyhinä ja puhtaina Jumalan eteen. Ja erikoisesti varoitetaan meitä miehiä siellä perheessä, että me emme olisi katkerat vaimojamme kohtaan, ettei meidän rukoukset estyisi. Eli yhteys voi turmeltua niin monella tavalla. Katkeruus voi turmella sitä, synti voi turmella, viha voi turmella, murhan henki voi turmella yhteyttä. On monenlaisia asioita. Mutta sitten on myöskin riivaajien opit, jotka turmelevat yhteyttä. Ja ilmestyskirjassa selvinnyt, siellä oliko siellä yksi seurakunta, joka siellä selvisi puhtain paperein, kun tuli nuhtelu Jumalan valtaistuimelta. Esimerkiksi Efeson seurakunnalla oli pitkä lista hyviä asioita, hienoja ominaisuuksia, mutta sitten pääkysymyksessä tuli kompastus. Sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Kaaduttiin rakkauden kysymyksen kohdalla. Tai siinä olisi, ei välttämättä kaaduttu, jos tehtiin parannusta. Se oli ehdollinen, että jos sinä et tee parannusta, niin sitten sinun lampunjalkasi työnnetään pois paikaltaan. Eli Herralla on kuitenkin jonkunlaiset mittarit, kyllä ne meille kuvaa jotakin ne ilmestyskirjankin seurakunnat, ne on meille esikuvaa tässä ajassa. Me emme voi kevyesti niitä huitaista. Jos me tutkimme analysoimme sitä Efeson seurakuntaa, niin se oli todella pitkä lista hyviä ominaisuuksia. Herra toimi ihanasti, mutta oli rakkaus menetetty, ensimmäinen rakkaus. Se aito palavuus oli kadonnut jonnekin. Ja sitä tässä ajassa tarvitaan. Minä saan paljon kirjeitä ja paljon puhelinsoittoja, ja kaikissa niissä suorastaan huudetaan rakkautta tässä ajassa. Ja eilen illan alttaripalvelus osoitti sen, että tarvitaan paljon rakkautta, tarvitaan paljon armoa ja anteeksi antamusta, ja tarvitaan paljon ymmärrystä toinen toistamme kohtaan. Mutta sitten meidän täytyy perata tämä kaikki vanha pois, niin kuin tässä Raamatun kohdassa sanotaan, ja viettää juhlaa hengen uudessa tilassa. Ei vanhassa hapatuksessa, ei ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Se on jossakin toisessa kohtaa, missä sanotaan, että hengen uudessa tilassa viettää juhlaa. Eli viettää juhlaa pyhässä hengessä. Mutta siinä vanhassa hapatuksessa ei voi viettää juhlaa. Se on mahdottomuus. Sitä voidaan viettää vain pyhässä hengessä sitä juhlaa. Ja Paavali sanoi, että se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Se vanha ihminen ei voi viettää sitä juhlaa, mutta se uusi luomus, kun ihminen on uudesti syntynyt elävään toivoon, niin se uusi luomus voi viettää sitä juhlaa pyhässä hengessä, Kristuksen vaikutuksesta. Ja Pyhä Henki haluaa meidän jokaisen kohdalla olla sillä tavalla, että hän ei olisi vankilassa, hän ei olisi murheellinen, vaan että hän saisi meidän jokaisen sisimmässä iloita ja riemuita. Ja Herra haluaa meidän jokaisen kautta rakastaa kadotettuja sieluja. Kyllä se uskon puhdistajienkin suurin syvin taistelun olemus oli, kun mä luin ne viimeiset sanat, mitä Jan Hus sanoi, kun häntä pyydettiin peruuttamaan ne sanat, mitä hän oli tuota suurta instituutiota vastaan lausunut, niin hänellä oli tuska kadotukseen joutuvista sieluista. Hän sanoi, että minä olen sanonut nämä sanat sen tähden, että ihmiset pääsevät synnistä ja kadotuksesta vapauteen, etteivät he joutuisi sinne. Uskon puhdistajat nousivat taistelemaan, koska he ymmärsivät, että ei eletty elävästä uskosta. Oltiin sorruttu tekojen tasolle ja oli sorruttu muotojumalisuuteen ja isien perinnäissääntöihin. Ja ne isien perinnäissäännöt jäytivät siellä jo Jeesuksen päivinä. Jeesus sanoi, että variseuksille ja kirjanoppineet, että te teette mitättömäksi Jumalan lain omilla säännöksillänne. Ja tässä ajassa on samalla tavalla vaara, että Jumalan laki, siis Jumalan sanan arvovalta menetetään isien perinnäissääntöjen tähden. Jumalan sana on hyvin yksinkertainen ja sen verran olen oppinut tässä Jumalan palvelijana näinä vuosina, että me tarvimme lapsen mielisyyttä uskoa niin kuin on kirjoitettu. Ja kyllä mä siinä mielessä sanon aamen tähän veljen puheeseen, että tietoa on ehkä liikaa, enemmän tarvittaisiin lapsen mielisyyttä. Ja mä oon tutkinut paljon erilaisia oppeja, ja yleensä niiden synti on siinä, että ihminen haluaa selittää jotain sellaista, jota Jumalan sana ei sano. Siihen tarvitaan aina paksumpi kirja selittää, mitä Jumalan sana ei sano, kuin se, että uskoa lapsenmielisesti, että näin on kirjoitettu, näin se on, ja sanoa siihen aamen. Niin kuin sana kehoittaa meitä sanomaan jokaiseen Jumalan lupaukseen, se on niin ja aamen. Mutta sitten jos aletaan selittelemään, niin tarvitaan paksuja teoksia, koska silloin joudutaan selittämään, mitä Jumala ei sano. Ja tässä ajassa on hyvin suuri vaara, että selitetään sellaisia asioita, mitä Jumala ei sano. Eli tullaan lapsen mielisiksi, niin kyllä sekin auttaa tässä yhteydessä. Aletaan uskomaan niin kuin on kirjoitettu ja eletään jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten Raamattu myöskin sanoo näin, että henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha eikä veri mitään hyödytä. Ei tähän kirjoitettuun sanaan tarvitaan mukaan Jumalan henki, niin kuin eilen puhuin käsitteestä Kristuksen sana, voideltu sana. Ja nämä kaksi pitää yhtä, Jumalan voima ja kirjoitukset. Saddukeukset eksy, koska he ei tuntenut kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Tässäkin maassa voi olla paljon kirjanoppineita, mutta voi vielä eksyä, jos ei tunne Jumalan voimaa. Mutta yhtä lailla on toisinpäin, kun täällä viitattiin kokemuksiin, niin mahdollisuus mennä väärään suuntaan voiman alueella ja eksyä sen tähden, että ei tunne kirjoituksia. Voi molemmilla tavoilla eksyä, tulla niin suureksi kirjanoppineeksi, ettei arvosta Jumalan voimaa, tai tulla niin, alkaa niin janoamaan voimaa, ettei välitä kirjoituksista. Molemmissa ääripäissä ollaan täydessä pimeydessä ja metsässä. Eli tässä asiassa voisi sanoa, että on olemassa kultainen keskitie, on olemassa tasapaino kirjoitusten ja Jumalan voiman tuntemisen välillä. Eli etsitään totuutta, pyhät kirjoitukset voivat tehdä meidät viisaaksi, niin kuin Paavali opetti Timoteukselle, mutta sitten se syvä rukouselämä, paljon rukousta pyhässä hengessä, se on sen todellisen voiman lähde. Joitakin aikoja sitten sain raportin Kiinasta, jossa kerrottiin kaupungista, jossa on kaupungin, jossa on yksi seurakunta, joka kokoontuu 6000 eri pisteessä. Sitten kun nämä ihmiset tulee kokoukseen, niin heidän päällimmäisen rukouksen aihe on, että sieluja pelastuisi vielä lisää. Että vielä enemmän ihmisiä tulisivat tuntemaan Jeesuksen. Ja viranomaiset ei voi tehdä heille enää mitään, heitä on liian paljon, ei voida enää täyttää vankiloita, ei voida millään tavalla estää heitä, heitä on liian paljon. Siihen voi sanoa, että kiitos Jeesukselle. Mutta miksi se on mahdollista? He kokoontuu 6000 pisteessä, mutta heillä ei ole mitään ulkoisia nimikynttejä. He uskoo lapsenmielisesti Jeesukseen ja koroittaa Jeesusta kuninkaana. Heillä on yksi yhteys keskenään. Ja heillä on palava halu voittaa sieluja. Onko siellä Matteuksen evankeliumin 24. luvussa puhutaan siitä, että tai missä luvussa se onkaan, että joku sanoo sydämessään, että Herrani tulo viipyy ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoitaan. Ja sitten sellaisen palvelijan Herra tulee hänelle yllättäen. Ja tämä vaara on meillä jokaisella meidän lihassa, että jos me aletaan lyömään kanssa palvelijoita, niin silloin Herra tuleekin meille yllättäen. Ja se ei ole tietenkään Jumalan tahto, että näin käy. Eli varotaan kanssapalvelijoiden lyömistä. Annetaan sanan ja Jumalan hengen tehdä tehtävänsä. Annetaan totuuden tehdä tehtävänsä. Minä olen ollut hyvin arka tässä maassa puuttumaan kenenkään toisen julistajan palvelutehtävään ja yleensä sitten vasta sanon jotakin kommentteja, jos koin, että ollaan täysin pielessä tai ollaan sieluvihollisen vaikutuspiirissä, niin silloin on ollut pakko ääneen sanoa, mutta yleensä pyrin siihen, että sana ja Jumalan henki tehkööt tehtävänsä. Mutta kyllä Paavalikin aika ajoin mainitsi joitakin nimeltä, jotka turmelivat elävän Jumalan työtä. Eli aika ajoin on tuotava totuus julki, jos nähdään, että on täydestä eksytyksestä kysymys. Mutta ylipäätänsä ei pidä lähteä lyömään kanssapalvelijoita, eikä pidä lähteä yrittämään nyppiä nisua sieltä, tai lustetta sieltä nisun keskeltä, että siinä mukana voi mennä se nisukin. Nämä on meille semmoisia kovia läksyjä opittavaksi, mutta ne on näitä rakkauden koulussa luokilla eteenpäin menemistä. Mutta kun puhuin pääsiäislampaasta, niin käydään muutama jae tästä pääsiäisestä läpi ennen kuin lähdemme kahville. Ja Raamattu puhuu käsitteestä suuri sapatti Johanneksen evankeliumin 19. luvussa jakeessa 31. Koska silloin oli valmistuspäivä, niin etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatin päivä oli suuri. Juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiin naulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan ristiin naulitulta. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet häneen luitaan. Vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja joka sen näki, on sen todistanut ja hänen todistuksensa on tosi ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen. Älköön häneltä luuta rikottako. Ja vielä sanoo toinen kirjoitus. He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Eli täältä lähtee se todellinen yhteys. Ja tämä sana oli sanottu alkujaan jo Mooseksen kautta. Älköön häneltä luuta rikottako. Se on meille esikuvaa Kristuksen ruumiin yhteydestä. Jos joku roomalainen sotilas olisi päättänyt, että no minäpäs menenkin ja nappaan miekalla siitä Jeesuksen ruumiista vaikka käden poikki, niin mitä olisi tapahtunut? Hän olisi ollut kuolemantuomion oma ennen kuin hän olisi kerinnyt tehdä sitä. Se olisi ollut kuoleman synti, sillä silloin kirjoitus ei olisi käynytkään toteen ja Jumala olisi valvonut varmasti sanansa. Samalla tavalla on vaarallista lyödä kanssapalvelijoita tai millä muulla tavalla tahansa alkaa jakamaan Kristuksen ruumista, joka on yksi. Ja eilen puhuin sitä yhteydestä myöskin ehtoollisen muodossa ja minun rukoukseni ja toivomukseni on, että me palataan siinäkin alkuperäiseen käytäntöön yksi leipä, joka me murretaan kokouksissa ja yksi malja. Joku sanoi, että no siitä voi tulla aitsi, jos on yksi malja, tällaisia inhimillisiä perusteita on kaikenlaisia, mutta kyllä ne Jeesuksen päivänä, niin Jeesuksen kädestä ne otti sen yhden maljan ja jokainen pystyi ottamaan sen, koska se kuvaa voimakkaasti Kristuksen ruumiin yhteyttä. Ja se yksi leipä, jos me konkreettisesti murramme sen kokouksessa, niin se voimakkaasti kuvaa, että Kristus on yksi ja hänen seurakuntansa on yksi. Tämä ajan käytäntö kuvaa enemmän sitä, että lampaat ovat vuorilla hajallaan ilman paimenta. Jos näille ulkoisille voi asettaa näköaloja. Tutkikaamme sitä asiaa. Sitten tämä käsite suuri sapatti. Kun tämä pääsiäinen, niin mehän elämme hyvin pitkälle siinä katolisen käsityksen ympärillä. Puhutaan pitkästä perjantaista, että Jeesus ristiinnaulittiin pitkänä perjantaina ja sitten hän sunnuntai-aamuna nousi ylös kuolleista. Mutta tämä ei käy yksin kirjoitusten kanssa. Luemme Matteuksen evankeliumin 12. luvusta jakeesta 38. Eli Matteus 12 ja 38. Silloin muutamat kirjanoppineista ja variseuksista vastasivat hänelle sanoen, opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin. Mutta hän vastasi heille ja sanoi, tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Sillä niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Ja me ymmärrämme, ettei perjantaista tule sunnuntai aamuun 3 päivää ja 3 yötä. Mutta Jumala ei ole itsensä kanssa ristiriidassa. Sana selittää itse itsensä. Ja selitys on tämä sana suuri sapatti. Eli oli 2 sapattia perättäin. Oli happamattoman leivän juhlasapatti. Ja se oli torstaina. Ja sitten oli viikkosapatti normaalissa järjestyksessä, joka oli lauantaina. Ja Jeesus ristiinnaulittiin tuon happamattoman leivän sapatin aattona, eli keskiviikkona. Ja siitä kun ruvetaan laskemaan sitten keskiviikosta 3 päivää ja 3 yötä, niin se 3 päivää ja 3 yötä saadaan täsmällisesti sinne lauantai-iltaan. Eli siinä se tuli täyteen. Meidän Raamatussa lukee, että kun ne naiset meni sinne haudalle varhain viikon 1. päivän aamuna, niin hauta oli silloin jo tyhjä. Ei sanota, mihin aikaan hän ylös nousi, mutta vanhassa testamentissa oli esikoislyhteen heilutus, ja se on yksi esikuva hänen ylösnousemuksestaan. Hän nousi sen viimeisen sapatin päättymisen jälkeen. Sitä ajankohtaa ei meille tarkasti sanota, mutta siitä tulee 3 päivää ja 3 yötä. No sitten toinen kysymys, että miten oli mahdollista, että Jeesus oli edellisenä iltana itse ehtoollisella, oli syömässä pääsiäislammasta ja oli murtamassa leipää, ja sitten seuraavana päivänä hän itse oli teurastettuna pääsiäislampaana. Niin hän meni sinne, hyvin todennäköisesti hän söi sen pääsiäislampaan sellaisessa yhteisössä kuin essealaisyhteisössä, koska sana osoittaa, että kun Jeesus lähetti opetuslapsensa valmistamaan sitä ateriapaikkaa, niin hän sanoi, että te näette miehen, joka tulee vesiastiaa kantaen. Siellä pään päällä oli vesiastia. Ja tuon ajan kulttuurissa ei miehet kantanut vesiastiaa muutoin kuin siinä tapauksessa, jos siinä joukossa ei kerta kaikkiaan ollut naisia. Ja essialaisten yhteisössä ei ollut naisia, eli tuo vahvistaa sen, että Jeesus meni sinne ehtoollisille essialaisten yhteisöön. Ja essealaiset oli semmoinen, niin kuin voisi sanoa, sanaan nähden tarkempi porukka, joka noudatti täsmällisemmin sanaa. He katsoivat, että Jerusalemin johtajat ovat jo hyljänneet lain ja luopuneet säädöksistä. Ja he noudattivat tarkoin myöskin kalenteria. Ja heidän kalenteri kulki yhtä päivää edellä. Siksi Jeesus saattoi heidän yhteydessään olla viimeisellä ehtoollisella ja seuraavana iltana, keskiviikkoiltana, olla itse uhrilampaana. Eli tämä esille sen tähden, ettei pitkälle perjantaille ole mitään perustetta, sanasta, ei mitään juurta. Ja toisaalta se tekee väkivaltaa Jumalan sanalle, se tekee sovitustyöstä liian lyhyen. Ja juutalaisuudessa oli myöskin sellainen sääntö, että ihmisen piti kerta kaikkiaan olla 3 päivää kuolleena, että hänet hyväksyttiin kuolleeksi. Ja oliko se 4. päivä, kun Jeesus meni vasta sitten Lasaruksenkin herättämään. Ja se oli väkevä todistus, kun haudalta otettiin kivi pois, niin siellä jo Marttakin sanoi ennen kuin kivi otettiin, että sehän jo haisee se ruumis, että Herra, tämä on mahdottomuus. Siellä ei ollut enää mitään inhimillisiä selityksiä, siellä tiedettiin, että tämä kaveri on varmasti kuollut, kun mätä haju tuli sieltä haudasta. Ja Jeesuksenkin piti olla tämä 3 päivää ja 3 yötä, ettei kukaan tuossa sanomaan, että joo, että se oli vaan valekuollu, että se todella tapahtui. Eli tämä isien perinnäissäännöt ja traditiot on tehnyt tähän sovituksenkin keskeiseen sanomaan aika isoja muutoksia. Mutta totuus tekee vapaaksi, niin kuin eilen sanoin. Mutta me saamme iloita siitä, että meidän yhteinen pääsiäislampaamme on teurastettu ja että hän on todella ollut siellä maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Sitten Jeesus viittasi toisen kerran tähän samaan asiaan, kun hän viittasi temppeliin. Ja luetaan vielä, kun jokainen asia pitää 2 tai 3 todistajan nojalla vahvistaa, niin luetaan vielä tätä Johanneksen evankeliumin 2. luvusta, jakeesta 18. Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle, minkä merkin sinä näytät meille, koska näin teet. Jeesus vastasi ja sanoi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä? Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut, ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut. Eli tässäkin puhutaan 3 päivästä. Eli on vaarallista lisätä Jumalan sanaan jotakin tai jättää sieltä jotakin pois. Ja on myöskin vaarallista lyhentää sovitustyö lyhemmäksi, mitä se oli. Eli pidetään se sovitustyö sen mittaisena, kun sana sen meille antaa, ja vietetään juhlaa, vietetään sitä Kristuksen hengen vaikutuksesta, vietetään sitä hengen uudessa tilassa ja kaikessa puhtaudessa, ei vanhassa hapatuksessa. Sitten eilen illan julistuksen jälkeen tuli parikin ihmistä keskustelemaan käsitteestä sapatti. Ja minä ajattelin, että mä jonkun sanan siitä sanon. Ja Raamatussa sanotaan, että sapatin lepo on varmasti Jumalan kansalle tuleva. Eli tuon Jeesuksen ylösnousemuksen perusteella meillä on rauha Messiassa. Jos me olemme vastaanottaneet sen rauhan, eli me on vastaanotettu Jeesus, niin ja saatu synnit anteeksi, meillä on rauha Messiassa, niin sitä kautta meillä on jo lepo. Mutta sitten se ei sulje pois sitä, että eikö ihmisen pitäisi levätä ja pyhittää joku päivä Herralle. Ja nyt sitten sanotaan näin, että huonossa Raamatun käännöksessä lukee sana sunnuntai, mutta ei alkukielessä koskaan lue sunnuntaita. Kyllä siellä aina puhutaan sapatista. Ja 7. päivä on sapatti. Ja sunnuntai tuli silloin, kun Konstantinus julisti sunnuntain yleiseksi lepopäiväksi 300-luvulla. Ja mikä se syy oli, että hän näin teki, niin hän halusi ottaa etäisyyttä kristittyjen niin kuin juureen, eli juutalaisiin. Hän halusi ottaa pesäeroa juutalaisista, mutta toisekseen hän halusi yhdistää sitten kaksi lepopäivää, koska kristityt vielä siihen asti viettivät sapattia ja pakanat viettivät sunnuntaita, niin hän halusi yhdistää nämä kaksi lepopäivää yhdeksi lepopäiväksi. Ja tästä alkoi sunnuntain viettäminen. Eli alussa oli sapatti lauantaina 7. päivänä. Mutta vaikka sä nyt kuulet tämän sanan, niin mun toivomukseni on se, että tällä kysymyksellä ei siitä huolimatta jaettaisi nyt tätä yhtä Kristuksen ruumista kahtia. Mutta sitten toisaalta meillä tulee olla rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, jotka pyhittävät lauantain, koska sana antaa meille ohjeet, että älköön kukaan teitä tuomitko sapatin tai minkään uuden kuun juhlaa. Ja se on sitten toisaalta vaarallista, jos lähtee oikein lyömään peistä sen sunnuntain puolesta ja sitten rupeaa lukemaan historiaa, niin sitten joutuu nostamaan tassut pystyyn ja toteamaan, että tämä luopumuksen keisarihan tämän käskyn antoi. Konstantinus on kirkkohistoriassa pahimpia luopumuksen airuita. Hänen toimintansa jälkeen tämä petokirkko alkoi nousemaan ja sitten vasta sen valta alkoi murtumaan, kun uskon puhdistus tuli ja nousi. Rooman valtakunta ei saanut seurakunnalta elinvoimaa pois, niin kuin eilen sanoin, mutta sitten kun antikristus nousi sinne temppeliin, eli tuli saastuttamaan seurakunnan, niin sitten tuli luopumus. Ja tämä on se meidän taistelumme, että me taistelemme sitä antikristuksen henkeä vastaan, että me ei sorruta taistelemaan toinen toistamme vastaan. Ja kun eilen sitten toin esille näitä kaikkia katolisen instituution kauheuksia ja ekumenian kauheuksia, niin älköön se johtako meitä silti vihaamaan näitä ihmisiä. Vaan rukoillaan niidenkin veljien puolesta, jotka on langennut tänne, ja sisarien puolesta, jotka on langennut tänne ekumenian koukkuun ja alkaneet veljelemään Marian palvojien kanssa, niin rukoillaan niille armoa, että Jumala tempaisi heidät niin kuin kekäleet tulesta, etteivät he joutuisi täydelliseen eksymykseen. Koska täydellinen eksymys tulee niille, joilla ei ole rakkautta totuuteen, se tulee ennen pitkää. Ja tämä tulee tässä maassa selkiinnyttämään todellisen seurakunnan asemaa, kun ekumeeninen liike eksyy sinne Marian palvontaan, eksyyntyy sinne täydelliseen eksymykseen, niin silloin toinen siipi, eli todellinen Kristuksen ruumis, alkaa löytämään todellisen pyhityksen tien. Eli tämä selkiintyminen tulee tapahtumaan. Mutta nyt me ollaan sellaisessa sekavuuden tilassa, että tämä antikristuksen morsian ja Kristuksen morsian menee sekaisin, ja sen takia, että tämä on vaikea aika. Mutta se tulee selkiintymään nämä asiat. Ja minun rukoukseni olisi sinä päivänä, kun se jako todellisesti tulee, että sinä olisit oikealla puolella. Että sinä olisi siellä vuohen puolella sitten tilinteon päivänäkään. Vaan että sinä rakastaisit Jeesusta niin paljon. Niin kuin tuossa profetiossa oli, että me joudumme koetukselle. Ja tämä koko valtakunta joutuu koetukselle. Valinnat tulevat. Mutta valitaan oikein. Sitten vielä sellaiseen kysymykseen, kun viittasin tuohon Raamatun käännökseen, niin sitten tuli myöskin tällainen asia esille sieltä Matteuksen evankeliumista 16. luvusta, kun Jeesus puhuu siellä Pietarin kanssa. Niin tässä uudessa käännöksessä puhutaan, siellä on sana kirkko. Ja nyt löydän sen täältä. Jeesus sanoo siellä, että sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, lukee siellä uudessa käännöksessä. Mä luen täältä jakeesta 13, Matteus 16. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Niin he sanoivat, muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan, tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei lihaa eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Niin tuossa uudessa käännöksessä sanotaan, että tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Ja katolilaiset ottaa tästä opista nyt sellaisen käsityksen, että Pietari on ensimmäinen paavi, kun Jeesus tässä sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Ja heillä on väärällä perustuksella koko se instituutio. Mutta mitä Jeesus todellisuudessa sanoi? Pietari tarkoittaa, on vanhassa kreikassa Petros, eli kivi. Ja Petra on kallio. Jos me ajatellaan sitä keskustelua konkreettisesti, miten se käytännössä saattoi käydä, niin Jeesus saattoi osoittaa Pietaria vaikka sormella ja sanoa, sinä olet kivi, ja näyttää itseään, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ei minkään instituution varaan eikä apostolin varaan, vaan Jeesuksen Kristuksen varaan. Eli Jeesus on se kallio. Sitten mä haluaisin varoa tätä sanaa kirkko, koska sitä ei alkukielessä ole. Sitä nyt tällä hetkellä oppineet tutkii, kun eräs velistä pyysi tutkimaan, niin piispatkaan pystynyt vastaamaan, milloin se otettiin Raamattuun. Mutta alkukeksissä ei ole sanaa kirkko, vaan siellä on seurakunta. Ja tuossa uutiskirjeessä mä puhun sanan ekleesia, uloskutsuttujen joukko. Se voisi kääntää näin sen todellisen sanan seurakunta. Koska tämä kirkko-sana vie meidät sellaiseen käsitteeseen kuin instituutio. Ja eilen sanoin, että seurakunta on temppeli, joka on hengessä oleva. Seurakunta ei ole rakennus, se ei ole organisaatio, se ei ole instituutio, vaan me olemme Pyhän Hengen temppeli, kokonainen seurakunta. Mutta sitten meidän ruumiista sanotaan myöskin yksilönä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli. Eli erotetaan nämä asiat toisistaan ja Pohjolan kristityt on tähän asti varjeltu, että täällä aika hyvin käytetään oikein tässä vielä tässä 38 käännöksessä, käytetään sanaa seurakunta. Mutta sitten niin kuin englanninkielisessä maailmassa, niin ne on sekoitettu, sana church tarkoittaa molempia, sekä instituutiota että seurakuntaa. Mutta sielläkin on parempia sanoja, mutta jostain syystä Raamatun kääntäjät ei valinneet niitä, vaan he käyttivät tätä katolisia lähteitä. Eli pyritään kaikesta sellaisesta eroa, mikä tekee niin kuin matkan rasittavaksi. Ja ymmärretään tämä katolinen kirkko niin kuin täytenä harhana, ettei aleta veljelemään sen kanssa. Että se oli eilillan sanoma. Mutta kun täällä on sellaisia ihmisiä, jotka eilen ollut, niin pikkusen tässä samalla kertaa, mitä koin vakavaksi Jumalan puheeksi. Ja meidän pääsiäislammas on teurastettu. Ja sen lampaan perusteella meillä on yhteys, kun me olemme vastaanottaneet Jeesuksen sovitustyön. Meidän ei tarvitse lähteä hakemaan yhteyttä pimeän maailman kanssa, eikä tulekaan lähteä. Vaan meidät on nimenomaan se uloskutsu tarkoittaa sitä, että meidät on kutsuttu ulos maailmasta. Ja näiden ihmisten, jotka on kutsuttu ulos maailmasta, jotka ovat uudesti syntyneet elävään toivoon, niin niiden tulee olla yhtä. Rakastaa toinen toisiansa. mutta rakastaa tietysti siellä maailmassa olevia kadotettuja sielujakin, todistamalla heille Jeesuksesta, puhumalla heille Jeesuksen sovitustyöstä, niin kuin sanotaan, että teille on annettu sovituksen virka ja teillä on annettu sovituksen sana. Ja Jumalan pyhä henki haluaa huutaa oikein meidän kauttamme, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Eilen puhuin yleisestä pappeudesta, niin jokaisella on tämä sovituksen virka. Se voitaisiin paremmin kääntää palvelutehtävä. Eli jokaisella on tämä rakkauden palvelutehtävä. Ja Jumala haluaa jokaisen uudesti syntyneen Jumalan lapsen kautta huutaa, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Ero maailmaan täytyy olla sen tähden, että kun siellä tuli esille tämä sana, että me olemme pyhiä. Ja toisekseen, jos me eroteta sitä, mikä on maailma, niin eihän me sitten tiedetä, ketä meidän pitäisi evankelioidakaan. Eli täytyyhän meidän tietää, kenelle me Jeesuksen sovitustyötä julistamme ja puhumme. Eli seurakunta ei voi olla koko kansa, vaan se on se joukko, joka on vastaanottanut pelastuksen, jotka ovat tulleet tämän pääsiäislampaan äärelle. Se on se todellinen pyhien seurakunta. Ja se on se temppeli. Ja tähän temppeliin se antikristus yrittää tunkeutua. Liian usein ajatellaan, että joskus sitten Jerusalemissa rakennetaan uusi temppeli ja sinne antikristus tulee. Mutta Johannes sanoi, että monta antikristusta on jo lähtenyt vaikuttamaan. Ja tähän seurakuntatemppeliin se antikristus on tullut sen laittomuuden kanssa. Tähän hengelliseen temppeliin. Ja siinä on se meidän valvomisen paikka. Mutta taas siinä on paras vastalääke. Tullaan lähemmäksi sitä pääsiäislammasta. Tullaan lähemmäksi Jeesusta. Niin sitten antikristuksen juonetkin aina vain paremmin paljastuu, mitä enemmän me rakastumme Jeesukseen. Ja mitä enemmän me rakastamme totuutta, niin sitä enemmän me otamme etäisyyttä antikristuksen valtoihin ja voimiin. Totuus tekee näilläkin alueilla vapaaksi. Eli lyhytikäisyydessään tämä sanoma tänään on se, että rakastutaan vielä palavammin Jeesukseen. Sieltä se lähtee se todellinen yhteys sieltä pääsiäislampaan ääreltä. Häneltä tulee totuus, häneltä tulee viisaus, häneltä tulee kaikki rakkaus, häneltä tulee kaikki ilmestys. Ja kyllä meillä on silloin yhteys keskenämme, jos Jeesus Kristus on meillä keskipiste seurakunnassa. Jos me koroitamme Jeesusta ja tulemme yhteen hänen nimessään, niin kyllä meillä on yhteys keskenämme. Jos me päätämme rakastaa meidän pääsiäislammastamme ja päätämme rakastaa toinen toisiamme ja tulla kaikissa asioissa valkeuteen sitä mukaan, kun totuus meille avautuu, niin yhteys aina vain lujittuu ja lisääntyy. Kyllä minä ainakin kaipaan sitä apostolista yhteyttä, että kun ne rukoili siellä, niin saattoi se koko paikka ruveta vapisemaan. Tai sitten kun ne rukoili, kun Pietari oli vankilassa, niin sitten enkeli tuli auttamaan Pietarin ulos sieltä vankilasta. Se osoittaa, että heillä oli todellinen yksi sydän ja sielu Kristuksen hengen mukaan. Eli tämä yhteys täytyy hakea Kristuksessa. Se ei voi tulla neuvottelupöydästä, vaan se tulee siitä, että me tulemme vielä enemmän lähemmäksi pääsiäislammasta Kristusta. Alamme rakastamaan toinen toistamme teossa ja totuudessa. Niin sitten meillä on se yksi sydän ja sielu. Ja sitten kun me rukoillaan niitä uskon rukouksia, niin täällä oli eilen esillä se, että yksi ajaa pakoon 1000 ja 210 000. Ja siitä se voima alkaa kertautumaan, kunhan me vain olemme yhtä. Ja niin kauan me kuljemme samaa tietä. Raamattu sanoi, että jos meillä jossakin kohdassa on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin osoittava, kuinka asia on. Eli jos joku ei ymmärrä kaikkia asioita, mitä tänä viikonloppuna aikana esimerkiksi minä olen julistanut tai joku muu on julistanut, niin jää vapaasti märehtimään sitä ja tutkimaan. Mutta jos sinun sydämesi on vilpitön, niin Jumala on osoittava sinulle kuitenkin, kuinka asia on. Tai jos minä olen käsittänyt jonkun väärin, niin minä voin jäädä Jumalan eteen tutkimaan. Ja Jumala on minulle osoittava, että kuinka asia on. Kyllä totuuden etsiminen ja löytäminen on hyvin pitkälle kiinni siitä, kuinka vilpittömiä me olemme. Haluammeko me löytää koko totuuden? Ja haluammeko me kulkea koko tien Jeesuksen Kristuksen kanssa? Haluammeko me ottaa joka päivä ristin ja seurata häntä teossa ja totuudessa? Ja jos me valitsemme joka päivä, että minä haluan ottaa ristin, haluan seurata Jeesusta teossa ja totuudessa, niin kyllä Jumalan voima myöskin tunnustautuu siihen mukaan. Sellainen Raamatun jae veti minut aikanaan pelastukseen, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Se jae tuli minulle sillä tavalla, minä olin uskomaton opiskelija, niin joku toi minulle sellaisen kynän, missä oli tuo Raamatun jae. Ja se alkoi puhuttelemaan minua ja vetämään minua pelastukseen. Ja minä aina, kun minä kirjoitin siellä opiskelupaikassa sillä kynällä, niin minä aina pysähdyin lukemaan sitä Raamatun jaetta, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Mutta mitä mä haluan tämän jakeen kautta sanoa, niin hän antaa myöskin voiman pysyä Jumalan lapsena ja Jumalan lapsina meidän. Jos me päätämme seurata häntä teossa ja totuudessa, niin häneltä tulee voima pysyä Jumalan lapsena. Jos me olemme vilpittömät, niin ei meitä voi eroittaa silloin Kristuksen rakkaudesta, ei ahdistus, ei vaino, ei miekka, ei alastomuus, ei kerta kaikkiaan mikään. Hän ei omalta puoleltaan hylkää, kunhan me vain päätämme riippua tuossa pääsiäislampaissa kiinni, olla tuossa totisessa viinipuussa kiinni elävinä oksina, ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme, mitä olemme tähän asti saaneet kokea näiden ilosanomapäivien aikana ja kiitämme jokaisesta, jonka olet lähettänyt ja kiitämme sinun siunauksestasi. Ja kiitämme Herra, että jos täällä on joku, joka ei vielä tunne Jeesusta, niin sinä Jumala annat hänelle voiman tulla Jumalan lapseksi, kun hän kääntyy ja sanoo, Jeesus, minä tahdon lähteä seuraamaan sinua teossa ja totuudessa. Herra, anna jonkun rukoilla tänään tämä rukous. Rakas Jeesus, tule minun elämään. Anna minun syntini anteeksi, uudesti synnytä minut elävään toivoon, pysyvän iankaikkisen sanasi ja henkesi kautta, ja anna minulle voima tunnustaa sinut Herraksi ja vapahtajaksi myöskin ihmisten edessä. Anna minulle voima sanoa, Jeesus Kristus on minun Herrani. Kiitos Herra, että jos joku on rukoillut sydämestään tuon rukouksen, niin kiitos Herra, että sinä kohtaat ja hänhän saa kokea tässä hetkessä elävän Kristuksen. Ja kiitos Herra, että sinä näet, että jos joku on poikennut pois, niin hän saa palata niin kuin tuhlaaja poika ja kokea tässä hetkessä isän rakkauden. Saa kokea sen taivaallisen juhlan. Saa kokea, että hän saa jälleen juhlia. Sillä isä tuli oikein sitä tuhlaaja poikaa vastaan. Niin kiitos, että isän rakkaus on tullut nyt jotain tuhlaaja poikaa tai tuhlaaja tyttöä vastaan rakastamaan takaisin isän kotiin. Halleluja. Isä, me kiitämme, että sinä kohtaat jotakin, joka on ollut tähän päivään asti luopumuksen tilassa. Niin kohtaat henkesi kautta, osoitat hänelle rakkautesi, osoitat rakastavat, haavoitetut käsesi Jeesus hänen päällensä. Kiitos, että joku saa uskoa syntinsä anteeksi annetuksi, kaikki ne röpömiset siellä luopumuksen tiellä, niin sä saat uskoa ne Jeesuksen nimessä anteeksi annetuksi. Ja tuo, joka ensimmäistä kertaa kääntyi Kristuksen puoleen, saa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä syntinsä anteeksi annetuiksi. Halleluja. Herra, me ylistämme ja palvomme. Ja kiitämme, että saamme kaikki oikein hetken viivähtää tuon pääsiäislampaan äärellä, halleluja, josta virtaa elämää meihin, josta virtaa rakkautta, virtaa lempeyttä ja pitkämielisyyttä, kaikkea hyvää hengellistä asiaa, halleluja. Anna meidän murtua tuon pääsiäislampaan äärellä, Isä, tässä hetkessä. Anna meidän kohdata Kristuksen teurastetun karitsan suuri rakkaus tässä hetkessä. Rakkaus, joka peittää syntien paljouden. Rakkaus, joka vapauttaa pettymyksen puutarhoista. Rakkaus, joka vapauttaa ihmisten tekemistä haavoista ja pahoista puheista. Rakkaus, joka kohtaa siellä perheen ristiriitojen kohdalla. Kiitos, että tuosta pääsiäislampaasta virtaa elämää, virtaa Kristuksen kirkkautta, tuota ihmeellistä rakkautta, jota ei kykene sanoin kuvaamaan. Halleluja. Kiitos, Herra, että sinä niin tulit rakastit meitä. Halleluja. Että maksoit täyden hinnan, annoit koko elämisesi meidän puolesta.
sinä vanhurskas, tulit kuolemaan meidän väärän puolesta, että meillä on elämä, on ilo, on yltäkylläisyys pyhitettyjen joukossa. Halleluja. Kiitos, että saamme iloita tuon pääsiäislampaan äärellä. Kiitämme, että sinä vanhimpana veljenä tulit ja huusit. Se on täytetty. Huusit heikoimmankin kohdalla. Se on täytetty. Sinun syntisi on sovitettu. Sinun sairautesi on kannettu. Sinun masennuksesi lyötiin ristin puuhun. Sinun kipusi lyötiin ristin puuhun hänen kanssaan. Kaikki sinun ahdistuksesi lyötiin hänen päälleen. Hänen päälleen lyötiin orjan tappura kruunu, että sinä saat olla vapaa ahdistuksista. Naulat pisti häntä, pahuus ihmisten. Hän tuli ja maksoi hinnan. Kiitos, me saamme kohottaa katseemme uskon alkaja ja täyttäjään, Jeesukseen Kristukseen, ja kiittää tässä hetkessä, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Kiitämme, että kaikenlaisiin rukousaiheisiin, asioihin, tuskan huutoihin, sellaisiin ahdistaviin valituksiin tulee apu ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta tänään. Hän on sama. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja kiitos, Herra, että sinä vahvistat oman sanasi. Halleluja. Että me saamme kokea, että meidän pääsiäislampaamme on elävä, voimallinen, rakastava. Halleluja. Kiitos, Isä, että sinun kirkkauttasi laskeutuu pojassasi Jeesuksessa meidän yllemme. Laskeutuu vapautta pyhässä hengessä. Laskeutuu veren voimaa. Kiitämme, että synnin kahleet katkeavat. Kiitämme, että sairauden vallat pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja kiitämme, että riivaajat pakenevat Jeesuksen nimen ja veren, tuon ihmeellisen nimen ja tuon ihmeellisen herrauden edessä. Kiitämme, että helvetin portit vapisevat tuon nimen edessä. Kiitämme, että sinä menit ja otit aseet hallituksilta ja valloilta ja voimilta ja saatoitte julkisen häpeän alaisiksi. Kiitos, että tänäänkin jokainen pimeyden valta ja voima on julkisen häpeän alainen tuon jalon nimen Jeesuksen nimen edessä. Halleluja. Väistyköön kaikki pimeys Jeesuksen nimen ja veren edessä. Laskeutukoon meidän keskellemme valkeutta. Laskeutukoon totista valkeutta, joka yhdistää meitä. Halleluja. Herra, me haluamme tulla valkeuteen. Ja Herra, me haluamme vaeltaa valkeudessa, valkeuden lapsina. Halleluja. Me kiitämme totisesta valkeudesta. Me kiitämme ilosta ja riemusta pyhässä hengessä. Kiitämme, että saamme näiltä juhlilta lähteä iloiten, riemuiten, sydän puhtaaksi vihmottuna karitsan veressä. Kiitämme, että joku, joka tuli masentuneena, lähtee iloöljyä täynnä, ylistyksen viittaan puettuna. Halleluja. Kiitos, että on laskeutunut iloöljyä masentuneen hengen sijaan, ylistyksen viitta murhepuun sijaan. Halleluja. Joku saa lähteä iloiten. Kaikki se syntitaakka, kaikki se kuorma, kaikki se ahdistus on jäänyt tuon pääsiäislampaan Jeesuksen ristin juurelle. Halleluja. Me ylistämme tänään, että hauta on tyhjä, että me saamme olla ylösnousemuksen todistajia, että Jeesus, sinä elät meissä, sinä elät seurakuntasi keskellä, sinä elät jokaisessa uskovassa. Kiitos, Jeesus, että sinä elät, sinä elät. Kiitos, me saamme oikein huutaa, että Jeesus elää, Jeesus elää, Jeesus elää. Halleluja. Kiitos, että heikoinkin saa huutaa, että Jeesus elää minussa. Jeesus Kristus, kirkkauden toivo, elää minussa ja elää sinussa. Halleluja, halleluja. Kiitos, että me saamme laulaa täällä alhaalla jo voittolauluja. Herra, me kiitämme, että sinun rakkautesi murtaa, muovaa ja uudistaa meitä. Ja kiitämme, että joku saa vapautua pistoksesta rinnassa Jeesuksen nimessä. Ja jonkun oikea olkanivel kokee terveyden Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja niska sieltä ja kaulan väliltä sieltä oikealta puolelta kipu väistyköön Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja siellä niskassa ja takaraivossa tulkoon terveyttä. Lapaluissa tulkoon terveyttä. Hartioissa tulkoon terveyttä. Kaikki se kiristy, vapautukoon siellä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja ryhti palautukoon Jeesuksen nimessä. Virratkoon terveyttä. Jonkun selkävirangan läpi virtaa Jumalan voima sieltä. Alhaalta alas asti menee Jumalan voima. Nikama ja välilevy välilevyltä virtaa Jumalan voima, tulee terveyttä. Selkä tulee terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä tässä hetkessä. Isä, me ylistämme ja annamme kunnian karitsalle, joka valtaistuimella istuu, jonka valtaistuinta kerubit tänäänkin kannattavat. Halleluja. Kiitämme, että tuo selkä on tullut uudeksi Jeesuksen Kristuksen. Kristuksen nimessä. Halleluja, 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 halleluja. Oh glory, halleluja, halleluja. Korese de kente de crude. Kiitämme vasemman jalkaterän kohdalla terveydestä. Se jalka on ollut niin arka, että se on vaikea ollut edes sandaalia laittaa siihen jalkaan. Mutta Jeesuksen nimessä se tulkoon terveeksi, Jumalan kunniaksi, ylistykseksi. Ja se akillesjänne tulkoon terveeksi Jeesuksen nimessä. Lääkärit eivät saaneet sitä kuntoon, mutta Herra on voimallinen. Hän saa sen terveeksi. Hän kykenee sen tekemään. Ristin mies kykenee sen tekemään. Katso, Galilean mies ei nyt käy sinun ohi, vaan sinun akillesjänteesi tulee vasemmassa jalassa terveeksi tänä päivänä Jeesuksen nimessä. Tämä on se päivä. Tämä on se päivä. Sinun tuskasi jää nyt näille ilosanoman päiville. Herra sanoo, tämä on se päivä. Tämä päivä on se päivä. Sinä saat iloita ja riemuita. Älä jää huomista odottamaan, vaan tämä on se päivä. Tämän päivän on Herra valmistanut pyhien kasvojensa edessä. Ja me saamme iloita ja riemuuta, että kaikki näistä raihdaisuutta ja kahletta kirpoaa, kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja viha on menettänyt vallan jossakin savimajassa. Kiukku ja viha on ulkona. Halleluja. Me ylistämme, että kiukku ja viha on ulkona Jeesuksen nimessä. Rakkaus voittaa. Rakkaus voittaa suun tunnustuksessakin. Ja sydän on vapaa. Sydän on vapaa. Puhtaaksi vihmottuna karitsan veressä. Herra, me ylistämme. Kiitämme korvan kohdalla terveydestä Jeesuksen nimessä. Se avautukoon kuulemaan. Se avautukoon kuulemaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, että jonkun korvassa nyt kuuluu taivaallinen sointu. Se avautuu kuulemaan Jumalan pojan äänen. Amore stante folu di crescede fe. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Tuo korva avautukoon Jeesuksen nimessä kuulemaan. Kuulemaan. Kuulemaan Jeesuksen nimessä. Halleluja. Herra, me ylistämme. Kiitämme sinun rakkaudestasi, sinun rauhastasi, sinun ilostasi ja sinun riemustasi. Halleluja. Kiitos, että me saamme kaikki lähteä iloiten tästä kokouksesta. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä. Aamen.